Vështirë të përshkruhet atmosfera festive në Laç Sebaste në ditën ku shtuar shajti Çnanut Padovës. Pavarësisht nga moti i keq e me shi njerëz të çdo moshe, të smur, pleq, të rinj, fëmijë të rritur, besimtarë të shumtë, me mira të tillë, pa dallim besimi të krishterë e musliman, kanë shtektuar në këtë ditë në shejtnorën ku shtuar këtij shajti të madh e mrekullibërës, shajti Çnanue. Janë lutur aty para figurës së tij, kanë falenderuar e kanë kërkuar ndërmjetësi për mbështetje, mbrojtje ndaj të këqijave rreziqeve të jetës, për vete, për familjet e tyre. Kanë ndezur qëri e dhuruar lule. Momenti qendror i këtij shtektimi, pjesëmarrja në meshën shejte, për kushti dhe devocion i madh, lutje e këngë në 5-6 skremtimet e kësaj dite janë shënuar një numër shumë i madh i besimtarve. Vetëm në kremtimin solemn atë të orës 11, mund të themi si ishin të pranishëm rreth 30.000 njerëz. Gjithashtu, të pranishëm në këtë kremtim ishin dhe autoritetet e larta të shtetit shqiptar, si kryeministri i Shqipërisë Zoti Sali Berisha, e kryeparlamentarja Zonja Josefina Topalli, e deputetë të tjerë. Provinciali Franciskan Ad Gazmentinaj ka u hequr këtë kremtim shejt, në bashkëkremtim me shumë meshtarë të tjerë të diocezës Tiranë-Durrës e të familjes franciskane shqiptare. Pas përshëndetjeve dhe falënderimeve të rastit në fillim të meshës, Ad Gazmendi e mbështeti humelin e kësaj dite mbi jetën e shejtit, duke paraqit atë një model të shkëlqyer të jetës me Zotin, një model që i thërret të gjithë njerëzit të jetojnë në paqe, mirësi, në bashkim e dashuri me njëri tjetrin, që thërret të shpallin anëmban ungjillin e të bëhen dëshmitar të tij. Vetë hyji ka dhënë theksin provinciali franciskan Ad Gazmendi e ka pajisur shejtin Çnanue me dhuntit posaçme të mrekullibërësit, për meritat e tij, për dashuritë e madhe ndaj hyjit. Prandaj, detyra besimtarve është të nderojnë shenjtin për të gjithë vetitë e larta që ai ka, por kurrësi të mos harrojnë se adhurimi i takon vetëm Zotit hyjitat. Kryeministri Zoti Sali Berisha ka përshëndetur të gjithë njerëzit në këtë ditë feste për besimtarët katolik. Në këtë vend të shenjt për to, të cilin e ka quajtur dhe vend bashkimi për të gjithë njerëzit, e me dëshirën që të gjithë së bashku të punojnë e të kontribojnë për një të ardhme më të mirë të vendit e të kombit shqiptar. Kremtime në nder të Çnanut janë shënuar dhe në Shkodër si në kishën franciskane në Gjuhadol, ashtu dhe në rraf shkullaj në fshatin Vrap, mbi rënojat e abatisë së vjetër benediktine që daton nga vitit 1000 dhe që është përdorur si kishë rreth viteve 1900 më pas. Tani, ajo është zonë kërkimore arkeologjike. Këtu, në qiellin e hapur, rreth një elteri të improvizuar, ashtu si për të 13 martet e kushtuara Çnanut, edhe sot në ditën e festës, janë bashkuar shumë besimtar nga zona përreth. Kremtimin solemn të kësaj dite e ka u hequr veç këlqesia ti, arxhipeshkuj metropolit Shkodër-Pult im Zot Angelo Masafra.